Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, unë jam Arida Smiçia, sot data 18 prill, së pari titujt e lajmeve. Diplomat nga Ukraina, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ran dakord për një numër masash për të ulur tensionet në Ukrainën lindore. Ekipet Korano-Jugore të shpëtimit u përleshën me rrymat forta në ujrat e turbulta në kërkim të 282 personave që ende figurojnë të zhdukur pas përmbysjes së tragedit. Gabriel Garcia Marquez, autori mirënjohur Ameriko Latin, fitues i çmimit Nobel në letërsi, vdes në moshën 87 vjeçare. Fillojmë tani lajmet. Diplomatë të lartë nga Ukraina, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord për një numër masash për të ulur tensionet në Ukrainën lindore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se masat përfshin çarmatosjen e grupeve paraushtarake pro-ruse, të cilat kanë uzurpuar ndërtesat në Ukrainën lindore dhe kthimin e ndërtesave tek pronarët legjitim. Një deklaratë e përbashkët e katër fuqive thotë se protestuesve që dorëzojnë armët dhe largohen nga ndërtesat do t'u jepet amnisti me përjashtim të atyre që kanë kryer krime kapitale. Duke folur në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama tha se shpreson që Rusia do ta respektojë marrëveshjen, por ai shtoi se duke pasur parasysh praktikat e kaluara, nuk ka garanci për bashkëpunim nga Moska. Ai tha se administrata po zhvillon bisedime me aleatët evropian për mundësinë e sanksioneve të tjera nëse Rusia nuk respekton marrëveshjen. Ndërkohë që diplomatët në Gjenevë punojnë për të qetësuar tensionet, sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të japin ndihma të tjera jo vdekjeprurse Kievit. Ky veprim sinjalizon mbështetje për këtë vend në ballafaqimin e tij me Rusinë, por nuk ofron ndihma me armë amerikane. Korrespondenti Jeff Seldin njofton nga Pentagoni se shefi i mbrojtjes amerikane u zotua se do të ketë ndihma të reja nga NATO-ja. Sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel tha se është një moment kritik për NATO-n, duke shprehur shqetësime për ato që i cilësoi si veprime të vazhdueshme destabilizuese të Rusisë në Ukrainën lindore.
The actions of the Russians over the last two months is
Veprimet e rusëve gjatë dy muajve të fundit nuk janë vetëm të papërgjegjshme dhe në dhunim të integritetit territorial të një vendi sovran, por janë të papërgjegjshme në një masë të rrezikshme. Pas një takimi me ministrin polak të mbrojtjes në Pentagon, zoti Hagel tha se agresioni rus ka forcuar vendosmërinë amerikane për të fuqizuar NATO-n dhe se strategët amerikan po punojnë për të ndihmuar në modernizimin e planeve të mbrojtjes së aleancës. Zoti Hagel tha se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mënyra të tjera për të mbështetur aleatët në Evropën qendrore dhe lindore.
These measures are not meant to provoke or threaten Russia.
Këto masa nuk kanë për synim të provokojnë apo kërcënojnë Rusinë, por ato dëshmojnë për kushtimin e vazhdueshëm të NATO-s ndaj mbrojtjes kolektive. Deri tani Shtetet e Bashkuara kanë dërguar 12 avion të tjerë luftarak të tipit F-16 për forcuar një njësi luftarake në Poloni. Ka gjasa që këta avion të qëndrojnë atje deri në fund të këtij viti. Zoti Hagel njoftoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Ukrainës ndihma të tjera ushtarake jo vdekjeprurse, përfshirë furnizime mjekësore, helmeta, shtretër dhe pajisje për pastrimin e ujit. Pavarësisht nga kërkesat për ndihmë ushtarake, administrata Obama deri tani ka mbështetur Ukrainën me ndihmë financiare, ndërkohë që vazhdon presionin diplomatik kundër Rusisë. NATO-ja po forcon praninë e saj në rajon pasi njoftoi dje se do të dërgojë një kontingjent me anije për pastrim minash në detin e zi. Polonia, antare e NATO-s, shqetësohet nga veprimet e Rusisë dhe ka zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara për modernizimin e ushtrisë së saj. Ministri polak i mbrojtjes Tomasz Siemionak thotë se ato që kanë mësuar ishin inkurajuese.
We want Poland to be as close to the West as possible, cooperating with NATO and with the United States, and there is no other way.
Përmes një përkthyese ai shprehet: "Duam që Polonia të jetë sa më pranë perëndimit që të jetë e mundur të vazhdojë bashkëpunimin me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk ka mënyrë tjetër për të garantuar sigurinë tonë." Megjithëse shprehu optimizëm se bisedimet do të ndihmojnë për uljen e tensioneve, sekretari Hagel nuk pranoi të përjashtonte mundësinë se Rusia mund të ketë pretendime të tjera për territor dhe influencë. Bazuar në përvojën e deritanishme, tha ai, duhet të shqyrtojmë çdo skenar.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Ekipet korano-jugore të shpëtimit u përleshën me rrymat të forta në ujrat e turbulta në kërkim të 282 personave që ende figurojnë të zhdukur pas përmbysjes së tragedit në brigjet jugore të vendit. Zyrtar të rojes bregdetare thonë se 25 vet konfirmohen të vdekur, megjithëse numri të vdekurve pritet të rritet ndjeshëm, gjithse 179 pasagjerë janë shpëtuar. Nuk është e qartë nëse ka ende njerëz gjallë në tragedin që tashmë është thuaj se plotësisht i zhytur në ujrat me temperaturë 12 gradë Celsius. Presidenti Barack Obama përcolli dje ngushëllimet e tij për familjet e viktimave dhe tha se do të nderoj kujtimin e të vdekurve gjatë një vizite në Korenë e Jugut javën e ardhshme. Gabriel Garcia Marquez, autori mirënjohur amerikano-latin, fitues i çmimit Nobel në letërsi, vdiq dje në moshën 87 vjeçare. Ai kujtohet më së shumti për veprat 100 vjet vetmi dhe dashuria në kohrat e kolerës. Gabriel Garcia Marquez konsiderohet si shkrimtari më popullor në gjuhën spanjolle që nga Miguel Cervantes. Veprat e tij letrare kanë qenë shkrimet më të shitura në spanjisht përveç Biblës. Romani i tij epik 100 vjet vetmi është shitur në mbi 50 milion kopje në 25 gjuhë të ndryshme. Garcia Marquez, me origjinë nga Kolumbia, konsiderohet si shkrimtari që popularizoi realizmin magjik, një zhanër që ndërthur për shkrimet jetës përditshme me element fantastik. Garcia Marquez fitoi çmimin Nobel në letërsi në vitin 1982 për tregimet dhe romanet e tij. Në fjalën e falënderimit kur mori çmimin, ai u shpreh: "Amerika Latine është një burim i pashtershëm krijimtarie, dëshpërimi dhe bukurie." Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Partinë në pushtet në Turqi fituese në zgjedhjet lokale më 30 mars, vëzhguesit thonë se dera është hapur për kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të gushtit, por ka pengesa të rëndësishme për ambicjet e zotit Erdogan. Dorian Jones, i zërit Amerikës, njofton nga Stambolli.
Përkrasit e kryeministrit Erdogan festojnë rezultatet bindëse të partisë AK në zgjedhjet vendore. Fitoria e kryeministrit jo vetëm për të rritje mandatin e tij politik, por edhe lehtëson atë ndaj akuzave për rishfete në nivel të lartë të qeverisë. Cengiz Aktar nga Qendra për Politika në Stamboll thot se fitoria tani hap derën për ambicie përfundimtare politike të kryeministrit.
The Prime Minister feels that he won.
Kryeministri ndjen se ka fituar, mendon se ai u shlirua nga të gjitha akuzat e korrupsionit. Prandaj ndihet i lirë për të shkuar për presidencë dhe për të ndryshuar regjimin në një sistem presidencial, si sistemi Putin, ku nuk ka kontrole ose bara spesha. Kjo do të thelloj tensionet ekzistuese dhe polarizimet dhe antagonizmat që ekzistojnë në këtë shoqëri. Në treguesin më të qartë të ambicieve të tij presidenciale, zoti Erdogan duket se përjashton mundësinë për të vazhduar si kryeministër, duke thënë se ai është kundër ndryshimit të një rregullore të partisë që do ta ndalonte atë për një mandat të katërt. Aleatët e ditë ngushtë gjithashtu kanë argumentuar me forcë se presidenca duhet të ketë kompetenca më të mëdha se sa roli aktual kryesisht ceremonial. Por për shkak se kjo është era e parë që një president do të zgjidhet me votim popullor, thonë ata. Por përpjekjet e mëparshme për të rritur kompetencat presidenciale dështuan për shkak se partitë e opozitës kundërshtuan një veprim të tillë. Vëzhguesit thonë se një nga faktorët kryesorë të opozitës është akuza që zoti Erdogan është bërë gjithnjë më autoritar. Asli Adint Asbaz i gazetës së turke Milliyet thotë se me gjithë sukseset elektorale të zotit Erdogan, ai mbetet një figurë thellësisht përçarëse, duke e bërë përpjekjen për presidentët të vështirë.
Erdogan is a very special figure in Turkish politics in the sense that he is
Erdogan është një figurë shumë e veçantë në politikën turke, në kuptimin që ai është aq popullarizuar dhe aq i urryer në të njëjtën kohë. Ka njerëz të cilët do të merrnin plumbin për të, mira dhe dhjetra mira, dhe ata që e duan atë për ta parë të vdekur. Udhëheqësi i një prej partive kryesore të opozitës ka thënë se çdo njeri përveç zotit Erdogan duhet të jetë president. Shumica e kundërshtarëve të kryeministrit kanë ndjenjë të ngjashme, thonë vëzhguesit. Zoti Erdogan inicioi bisedimet e paqes 2 vjet më parë me grupin rebel kurd PKK. Dhe udhëheqja pro-kurde BTP nuk e ka përjashtuar mundësinë e mbështetjes së përpjekjes presidenciale të zotit Erdogan. Partia AK e zotit Erdogan fitoi rreth 44% të votave në zgjedhjet lokale të marsit, shumë përpara rivales më të afërt, Partisë Laike CHP, e cila fitoi 28%. Por AK-ja fitoi më pak se minimalja e pjesës 50% plus një votë, që do të duhet përfituar zgjedhjet presidenciale, një raund votimi dhe për të shmangur një balotazh. PDP-ja, e cila fitoi 6% në zgjedhjet lokale, mund ta plotësonte këtë numër. Por Soli Ozel, i Universitetit Kadir në Stamboll, thotë se edhe me një mbështetje të tillë nuk ka garanci se zoti Erdogan do të fitojë garën presidenciale.
Fasten your seat belts is all I can say. It's going to be tense.
Gara do të jetë tensionuar, më polarizuar dhe më ashpër. Ende për të sqaruar janë qëllimet e presidentit në detyrë, Abdullah Gül, i cili është antar i partisë AK dhe një kolegu ngushtë i kryeministrit. Zoti Gül nuk ka shpallur synimet e tij, por ka bërë thirrje për një takim me zotin Erdogan për të diskutuar mbi presidencën. Vëzhguesit thonë se rezultati i këtij takimi ka të ngjarë të jetë kyç në përcaktimin e rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të gushtit.
Udhëheqësit kinezë thonë se nuk do të përdorin stimuj të detyruar për të nxitur rritjen ekonomike, një kohë që duket se po zvoglohet kjo rritje më shumë nga sa ishte parashikuar. Qeveria ka përdorur projekte të mbështetura nga shteti në të kaluarën për nxitur rritjen. Siç na një materialin vazhdim, autoritetet e Kinës thonë se do të përdorin planet për reformën ekonomike që synojnë të ndërtojnë një të ardhme të qëndrueshme.
Gjatë vitit të fundit, presidenti Xi Jinping ka shpallur një sër reformash për të siguruar vazhdimin e rritjes së lartë të ekonomisë kineze, por këto reforma mund të mos jenë të mjaftueshme për të mbajtur këtë ritëm. Prodhimi i përgjithshëm i brendshëm pritet të rritur me 7.3% në tremujorin e parë dhe disa ekonomistë besojnë se Kina nuk do të kapë synimet e qeverisë për një rritje 7.5% këtë vit. Ekonomisti Ran Tao është me qendrën Brookings Tsinghua. Pas zbatimin e reformave, ekonomia mund të përballet me rrezik serioz, thot ai. Kohët e fundit, kryeministri kinez Li Keqiang tha se autoritetet po përqendrohen në nxitjen e zhvillimeve të shëndetshme ekonomike afatgjata dhe jo masat afatshkurtra që synojnë nxitjen e rritjes së pjesëshme. Ekonomisti Ran Tao thot se një nga sfidat më të mëdha të reformës është tregu i shitblerjes së shtëpive, çmimet e të cilave janë rritur shumë dhe tani kanë filluar të bien. Qeveria po përpiqet të zbatojë politika që do të minimizonin dy rreziqet të reja ndaj ekonomisë, borxhin qeveritar dhe sistemin bankar. David Dollar me qendrën John L. Thornton thotë se sfida kryesore e udhëheqjes kineze do të jetë te kalimi pengesave nga kundërshtarët lidhur me planin për reforma. Ka shumë kundërshtar për pjesë specifike të atij plani. Mes kundërshtarëve janë ndërmarrje të fuqishme nën pronësinë shtetërore kineze. Në bazë të përllogaritjeve, 150.000 ndërmarrje shtetërore në Kinë kontrollojnë 50% të pasurisë industriale dhe punësojnë 20% të forcës punëtore të atij vendi. Këto kompani në pronësinë dhe menaxhimin shtetëror janë të mëdha, por nuk kanë aq efikasitet sa si motrat e tyre në sektorin privat. Autoritetet e pranojnë se këto kompani duhet të ndryshojnë, por ekonomisti Ran Tao thotë se reforma nuk po ndodh me shpejtësinë e duhur.
Enterprise reform, you know, breaking the state's monopoly in some key.
Reforma në kompanitë shtetërore, si shpërbërja e monopoleve shtetërore në disa sektorë të rëndësishëm që punojnë nën kapacitet, ka qenë shumë e ngadaltë. Shpërbërja e monopoleve mund të jetë e vështirë për qeverinë, por masat e mëtejshme të stimulit nuk janë. Ulja e taksave për kompanitë mesme dhe të vogla, për shpejtimin e financimit për projekte të infrastrukturës dhe mbështetja për strehimin publik janë mes masave të lajmëruara ditë më parë, që mund të ndihmojnë kompanitë e vogla ndërkohë që nxisin ekonominë në përgjithësi. Udhëheqësit kinezë po ashtu po mundohen të luftojnë korrupsionin, një synim që mund të arrihet me paksimin e financimit për projekte të mëdha në infrastrukturë, thot profesori Bai Chonggen me Universitetin Tsinghua.
One speculation is that corruption is easier when you
Një spekulim është se korrupsioni zhvillohet më lehtë në projekte të mëdha. Është e vështirë mbledhja e parave nga shitësit e rrugës. Është më e lehtë mbledhja e parave nga një kompani e madhe ndërtimi. Ndërkohë që presidenti Xi dhe udhëheqës të tjerë të lartë nxisin reformat që synojnë t'i bëjnë konkurrente kompanitë kineze dhe ta bëjnë ekonominë më pak të varur nga shpenzimet qeveritare, ekonomistët thonë se ata duhet veprojnë me urgjencë më të madhe sepse vazhdon shtimi i rrezikeve brenda sistemit. Ekonomisti Ran Tao parashikon probleme të mëdha nëse nuk realizohen reforma të thella gjatë 2-3 viteve të ardhshëm. Mund të kemi kriza të mëdha financiare dhe ekonomike. Tani për tani udhëheqësit kinez po kërkojnë reforma, ndërkohë që paralajmërojnë kundër pikpamjeve tepër pesimiste për ekonominë. Në një koment të kohëve të fundit, agjencia kineze e lajmeve Xinhua vinte në dukje se nuk ka nevojë për panik, pasi ritmet e rritjes ekonomike në Kinë mbeten të larta në krahasim me ritmet e ulta të kohëve të fundit në vendet perëndimore.
Zyrtarët në rajonin e deltës së Nigerit në Nigeri kanë vënë zjarrin në muajt e fundit qindra rafinerive private të naftës me arsyetimin se ishin paligjshme. Disa aktivistë po kërkojnë legalizimin e këtyre rafinerive që aktualisht shesin naftë në tregun e zi. Por, siç njofton korrespondentja Heather Murdoch, kritikët thonë se legalizimi vjedhjes vetëm se do të ndërlikojë më tepër problemet e Nigerisë me mungesat kronike të karburantit dhe pandëshkueshmërinë e përgjithshme që mbizotron në vend.
Në Nigeri ekziston prej kohësh një dilemë në rajonin e deltës së Nigerit të pasur me naftë. Njerëzit janë tepër të varfër dhe fajsojnë kompanitë e naftës për ndotjen e burimeve të tyre natyrore, tokës dhe ujrave. Si rezultat, shumë njerëz vjedhin naftë nga tubacionet dhe bëjnë rafinimin e saj nëpër përenjë. Nga ana tjetër, kjo ndot edhe më tej mjedisin. Qeveria nuk di si të veprojë, ajo nuk është në gjendje ose e gatshme të ndalë tregun e palishëm të naftës, por i djeg rafinerit e palishme. Pas djegjes me gjithatë, kur flakët shuhen, rafinerit mund të rindërtohen për sëri. Edward Oroforem është jurist dhe ka punuar si inspektor policie.
We have been reading every day that they have been destroying the refinery, destroying.
Çdo ditë lexojmë për shkatrimin e rafinerive dhe ato rishfaqen përsëri. Ai thotë se mënyra e vetme për të dhënë fund këtij cikli është legalizimi dhe vendosja e rregullave për atë që tani është një biznes nafte i palishëm, por shumë aktiv. Eksperti thotë se nëse praktika do të ishin të lishme, pronarët e rafinerive të vogla do të blinin naftë bruto nga rafinerit shtetërore të cilat rafinojnë vetëm gjysmën e naftës së shpërndarë. Aktivistët thonë se i kanë kërkuar qeverisë të krijojë një kornizë ligjore për rafineruesit e vegjël, por nuk kanë marrë përgjigje. Disa vëzhgues thonë se problemi me këtë plan është se njerëzit nuk do të blejnë naftën bruto, kur në fakt ata e marrin atë papara nga tubacionet. Qeveria nigeriane thot se humbet rreth 1 miliard dollar në muaj për shkak të vjedhjes së naftës. Ja si shprehet për këtë problem Wally Olayi, gazetar për të përditshme nigeriane The Daily Trust.
Stealing is wrong. These guys breach the pipes.
Vjedhja është gabim. Këta persona e marrin naftën nga tubacionet dhe rafinojnë atë në rafinerit e tyre të vogla. Në këtë rast nuk bëhet asnjë lloj vlerësimi për dëmin që i shkaktohet mjedisit. Ata i shkaktojnë ndotje të madhe mjedisit dhe vjedhin burimet e shtetit. Ai thotë se çdo përpjekje për të kontrolluar tregun e palishëm do të kontribuonte tek një tjetër problem madhor me të cilin ndeshet Nigeria, pandëshkrueshmërinë. Analistët dhe zyrtarët në mbar vendin ankohen se shumë krime në Nigeri nuk ndëshkohen, duke nxitur kryengritësit në veri dhe paqëndrueshmërinë në deltën e Nigerit. Por në një qytet me naftë në deltën e Nigerit, banorët thonë se vjedhësit e vërtet janë kompanitë e naftës që marrin të gjitha burimet e vendit dhe lënë prapa veç ndotje. Dhe ajo që nxit paqëndrueshmërinë në këtë vend pasur me naftë është se shpesh nuk ka karburant të mjaftueshëm për makinat apo për burimet nevojshme energjie minimale sa për ndriçim.
Si Sipas një studimi të ri, rritja ekonomike nuk të bën automatikisht një komb të shëndetshëm. Studimi ngre dyshime nëse nxitja e rritjes ekonomike është mënyra më e mirë për të përmirësuar të ushqyerit e fëmijëve në vende me të ardhurat mesatare dhe të ulta. Korrespondenti Steve Baragona njofton.
Profesori Universitetit të Harvardit, Subbu Subramanian, thotë se mendimin tradicional për mënyrën se si vendet në zhvillim duhet të përmirësojnë shëndetin e fëmijëve është ky. Le të nxisim rritjen ekonomike dhe më pas çdo gjë do të rregullohet. Por ai thotë se nuk ndodh gjithmonë kështu. Për shembull, India po lulzon. Prodhimi i përgjithshëm i brendshëm, treguesi më i përdorshëm në ekonomi, është rritur më shumë se 5% në vit për gati 2 dekadat e fundit. Kjo rritje është më e shpejtë se në shumicën e vendeve perëndimore. Por më shumë se 2 të pestat e fëmijëve në Indi janë nën peshë dhe gati gjysma kanë zhvillim jo normal. Dhe kjo nuk ka ndryshuar shumë që nga fillimi i viteve 1990. Profesori Subramanian dhe kolegët e tij po kërkojnë të mësojnë nëse e njëjta prirje vjet re edhe në vende të tjera. Për këtë qëllim, ata po studiojnë anketat e kryera që nga vitet 1990 në 36 vende me të ardhurat mesatare dhe të ulta, shumica në Afrikën nënsahariane. Në studimin e botuar në gazetën The Lancet Global Health, ata zbuluan se kur krahasuan ndikimin që ka rritja e PBB-s tek mirëushqyerja apo tek zhvillimi normal i fëmijëve, efektet ishin praktikisht zero, shumë të vogla. Për shembull, për çdo 5% rritje të PBB-s, pati më pak se 1% zvoglim në shifrat për zhvillimin jo normal të fëmijëve. Zoti Subramanian thotë se kjo vjen pasi investimet që rrisin PBB-n nuk janë ato që do të përmirësonin shëndetin e fëmijëve. Ai kritikon Indin, që ka ndërtuar autostrada dhe aeroporte të reja, ndërsa pjesa më e madhe e vendit ka mungesa të kushteve bazë të pastërtisë. Rritja e PBB-s duhet të kalojë në përmirësimin e ujit të pastër dhe kanalizimet, imunizimin e fëmijëve, nxitjen e ushqyerjes me qumshin e gjirit e kështu me radhë, thot ai. Pa këto investime direkte, ajo që shohim është rritje ekonomike në vetvete, por pa ndikim të madh. Por përfundimi se rritja ekonomike ka pak ose as pak ndikim në ushqyerjen e fëmijëve, solli reagim nga Lawrence Haddad, kreu i Institutit për Studime të Zhvillimit. Kjo është çmenduri. Zoti Haddad thotë se në vende si Vietnami, Ghana apo Brazili, keq ushqyerja është ulur ndjeshëm në 20 vitet e fundit. Rritja ekonomike ka ndikuar për gjysmën e kësaj rënjeje. Gjysma tjetër i atribuohet investimeve strategjike për ujin, pastërtin, sistemin shëndetësor dhe programet e ushqimit. Ai thotë se duhet rritja e PBB-s, por dhe investimet e drejta për të ndikuar në mirëqenien e fëmijëve.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyren pikpamjet e qeverisë amerikane.
Qeveria ruse vazhdon të aprovoj popullin rus nga zërat e pavarur dhe nga perspektivat që ndryshojnë prej retorikës që kontrollohet nga shteti. Kohët e fundit, autoritetet ruse kanë ndalur transmetimet radiofonike të zërit Amerikës në Moskë, duke mbyllur kanalin e fundit amerikan të transmetimeve në Rusi. Në një letër me një fjali të vetme, drejtori Agjencisë Ruse të Informacionit, Rosia Segodnja ose Rusia Sot, Dimitri Kisilev njoftoi se nuk do të bashkëpunojmë me kërkesën e Agjencisë Administruese të Zërit të Amerikës, Bordin e Guvernatorëve të Transmetimeve, për të vazhduar kontratën për transmetime në tokë ruse. Bordi i Guvernatorëve të Transmetimeve e dënoi vendimin. Në një deklarat, shefi i bordit, Jeff Shell, vuri në dukje se media ruse, përfshirë televizionin Rusia Sot, gëzojnë qasjet e lirë në valet e transmetimeve në Shtetet e Bashkuara dhe në botë. Populli rus meriton të njëjtën liri në qasjen tek informacioni. Ambasadori amerikan në Moskë vuri në dukje në një deklarat se pengimi i transmetimeve të zërit Amerikës është përpjekje e fundit nga Rusia për të reduktuar hapsiren për median e lirë dhe të pavarur në vend. Gjatë vitit e kaluar, qeveria ruse ka miratuar ligje që vendosin cenzur dhe kufizime të papara për publikime mediatike dhe në internet. Gjatë muajve të fundit janë bllokuar faqe internetit dhe bloqe, janë mohuar viza dhe letra kredenciale për gazetar dhe janë imponuar ndryshime në drejtimin e një numër të grupeve mediatike thjesht për faktin se këto grupe kanë guxuar të sfidojnë politikat ekstremiste të Kremlinit. Ambasada tha gjithashtu, qeveria ruse jo vetëm që nuk u ka kushtuar vëmendje kërcënimeve, ngacmimeve, sulmeve dhe rrëmbimeve të gazetarëve në Rusi dhe Krime, por nuk ka shënuar as përparim në ndjekjen penale të vrasësve të një numër gazetarësh, përfshirë gazetarin amerikan Paul Klebnikov dhe gazetarën ruse Anna Politkovskovaja. Shtetet e Bashkuara mbështesin të drejtën themelore të gjithë rusëve për të ushtruar liritë e tyre të shprehjes dhe grumbullimit, të cilat janë të sankcionuara në Kushtetutën ruse si dhe në marrëveshjet ndërkombëtare tek të cilat aderon edhe Rusia. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje qeverisë ruse të respektojë këto të drejta që është zotuar t'i mbrojë.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se po sot mund të na ndiqni edhe në orat 18 deri në orën 18:30 me programin televiziv ditari dhe më pas në orën 20:30 deri në orën 21 në radio me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës dhe në çdo moment mund të vizitoni faqen tonë elektronike zëriamerikas.com ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program.
Kalendari historik amerikan. Pesë 13 mëngjesit më 18 prill 1906, shumica e banorëve të San Franciscos në Kaliforni ishin ende në gjumë, por thellë nën tokë formacionet gjeologjike filluan të tronditen. Tërmeti shkaktoi shëmbjen e menjëhershme të ndërtesave në këtë qytet të begat. Ndërtesa e bashkisë ishte ndër të parat që u shëmb, e pasuar shpejt nga hoteli Palace dhe kubeja e tij prej xhamit, e cila u thërmua në copra të panumërta. Kur toka pushoi së lëkundri, nga tubacionet e prishura të gazit shpërtheu zjarri, i cili u përhap në të gjithë qytetin. Zjarrfiksit e San Franciscos ishin të pafuqishëm para kësaj katastrofe, sepse gjatë tërmetit ishin dëmtuar edhe tubacionet e ujit. Tërmeti dhe zjarret që zgjatën 4 ditë morën jetën e të paktën 500 vetëve, lanë 10 mijëra të pastre dhe shkretuan 12 hektarë në zemër të qytetit. Dëmet u vlerësuan në shifrën e 400 milion dollarëve. Të tronditur por të vendosur, ata që mbijetuan e rindërtuan San Franciscon. Ata e festuan këtë sukses duke organizuar në vitin 1915 një panajir të madh ndërkombëtar për ta reklamuar qytetin e tyre në sytë e botës. Më 18 prill 1775, argjendari nga Bostoni Paul Revere themeloi garën më të famshme me kuaj në historinë amerikane. Revere dhe William Davis, antarë të organizatës Djemë të Lirisë, e cila punonte për pavarësinë, u dërguan të paralajmëronin patriotët se trupat britanike po vinin të sekuestronin rezervat e tyre të armëve dhe barutit që gjendeshin në fshatin Concord të kolonisë Massachusetts. Historiani Joel Cohen i Universitetit Rhode Island thotë se orvatja për të lajmëruar patriotët thuajse dështoi, sepse kalorësit u ndaluan nga një patrull britanike në qytetin Lexington, i cili ndodhej në rrugën për në Concord. Revere dhe Davis, tregon historiani, ishin kapur nga britanikët, ashtu si edhe doktor Samuel Prescott, i cili ishte bashkuar me ta, por Prescott arriti të aratise dhe që në gjendje të vazhdoj rrugën deri në Concord, që të paralajmëron të banorët e këti fshati se po arrinin trupat britanike, kështu që ata filluan të heqin armët dhe municionin që kishin magazinuar atje. Paul Revere u lirua shpejt nga britanikët, më vonë gjatë luftës revolucionare, a i shërbeu në radhët e ushtrisë amerikane si korier. Ai u mor me prodhimin e barutit dhe dizenjoi dhe shtypi para për bashkëtetarët e tij amerikan. Sot Revere kujtohet pjesërisht për mjeshtrinë e tij si argjendar, por ai njihet më tepër për udhëtimin që bëri atë natë, i cili u bëi pavdekshëm përmes një vjershe të poetit Henry Longfellow. Vjersha nxjerr në parë rolin e tij në këtë akt heroizmi, që në fakt është i përbashkët me William Davisin dhe Samuel Prescottin, të cilët nuk kujtohen shumë në ditët e sotme.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës. Do të ndajemi këtu, vazhdoni të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme. Ju uroj një premte të këndshme. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.